Колеги, я вітаю всіх, хто в зумі. Бачу пану Миколу Княжицького. Вітаю, Микола Леонідович. Пані Софію бачу Федину. Вітаю, пані Софія. Пана Володимира Вітровича. Вітаю, пана Володимира. Тобто кворум у нас вже є. Колеги, я тоді з вашого дозволу хотів би розпочати засідання Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Вам порядок денний розданий, але я хотів би запропонувати його підтримати з наступними змінами, оскільки вже два наші профільні міністри, пан Олександр Ткаченко і пані Марина Лазебна, з нами, то просив би вашої згоди на підняття питання шостого про звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України в 2020 році першим, а також про зсунення питання третього, про проєкт закону про внесення змін до статті 22 закону України про рекламу щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовується в електронних сигаретах, на останнє питання порядку денного, оскільки там у нас багато правок, буде багато авторів правок, і ми зайдемо в це питання, я думаю, що воно займе у нас багато часу сьогодні. Отже, колеги, хто за... Будь ласка, Микола Леонідович, будь ласка, будь ласка.
Вибачте, 250 правок. Ну, треба фізично це прочитати.
Ну...
І додам до того, що сказав Микола, це значить таблицю, яку ми отримали без правої колонки, ну, це трохи незрозуміло, що як враховано редакційно. Тобто, ну, ми не зовсім готові до того, чесно кажучи. А закон серйозний.
Я, колеги, почасти з вами навіть і погоджуюсь, тому що дійсно багато правок. Ви пам'ятаєте, що термін подачі правок закінчився у четвер. Я дякую секретаріату комітету і профільному підкомітету. Вони дуже працювали напружено для того, щоб звести всі правки в таблицю і підготувати це питання до розгляду. І підкомітет... під головуванням Павла Миколаївича Сушко дуже важко відпрацював це, готуючи до комітету. Але я розумію, що не всі встигли належним чином ознайомитись. Я, тим не менше, колеги, закон давно лежить. Закон насправді важливий. І я би не хотів його відкладати. Я пропонував би щонайменше зайти в питання, йти по питанню. Я тому і запропонував, до речі, поставити його останнім питанням. Якщо ми до нього дійдемо, то я пропонував би все ж таки почати розгляд цього закону. Бо, ну, дійсно, ми ж розуміємо, що ну, питання реклами таких засобів, які, ну, зовсім не є абсолютно безпечні для здоров'я людей, ну, воно важливе і воно на сьогодні не врегульоване. Тому погоджуюсь частково, ну, погоджуюсь принципово, пропоную от так от поступити, поставити його останнім,
якщо ми до нього встигнемо. Але за відсутності правої колонки ми сьогодні дуже сповільнимо свою роботу.
Так, так, пане Володимире, тому я дивіться, я, ну, для мене, так, звичайно, колеги, зараз обговорюємо, я всім дам слово. Колеги, я ж кажу, що для мене принциповим є те, щоб ми його не відкладали. Хоча так, я погоджуюсь, пане Володимире, погоджуюсь, що за відсутності правої колонки важко працювати, і це займе багато часу. Тому у мене є така була ідея моя, що ми в нього зайдемо. До наступного комітету ми його точно сьогодні не встигнемо прийняти, бо там 200, от ви ж правильно зазначаєте, 200 чимось правок, і навіть я сам не мав можливості так, ну, детально по ним про всім пройтися. Знову таки, ну ми завжди ж довіряємо один одному. Я в цьому сенсі полагаюся на висновки підкомітету і Павла Миколаївича Сушко. Але тим не менше, значить, треба це відпрацювати. Тому я вважаю, що у нас вистачить часу між комітетами, щоб все це довивчити. Я аж ніяк не маю такого, знаєте, стовідсоткового наміру його сьогодні будь-за що проголосувати. Так, от і пані Елла Рєпіна вже доєдналася до нас, ми її зараз обов'язково дамо слово. Зараз пан Павленко, потім пан Лерос, зараз всі ви висловилися. Будь ласка, Юрій Олексійович.
Шановний пане голово, шановні панове міністри, я підтримую пропозицію щодо перенесення пунктом першим звіт про виконання програми діяльності Кабінету міністрів. Підтримую пропозицію щодо перенесення останнім пунктом даного законопроекту. Думаю, що коли ми до нього дійдемо і зрозуміємо час, в який ми дійшли до даного законопроекту, у нас буде можливість ухвалити, скоригувати наше рішення, можливо, зайти в розгляд, а можливо і перенести пунктом першим на наступне питання. Тому пропоную затвердити порядок денний відповідно до пропозиції голови комітету.
Юрій Олексійович, ваша мудрість заснована на досвіді багаторічному, як завжди, вище будь-якої критики. Пан Лерс, будь ласка, я Багратович. Фактично, Гео Багратович, ви з Юрієм Олексійовичем одну і ту саму пропозицію озвучили. Будь ласка, пані Елла. Тут у нас просто, дивіться, Краще включити, бо це під стенограму. Проблема в тому, що багато поправок, не всі встигли ознайомитись. Так, ви просто прийшли пізніше, я тому пояснюю. Колеги нарікають, що не всі встигли ознайомитися з масивом поправок. Я пропоную колегам зайти в питання сьогодні, значить, і почати розгляд законопроекту, де ви є головним автором. Значить, розуміючи, що навряд чи ми встигнемо йти правка за правкою і всі їх пройти сьогодні, але до наступного комітету всі точно вже зможуть вивчити таблицю. Є альтернативна пропозиція, яку, власне, озвучили колеги Павленко і Лерос, в тому, щоб перенести на наступний комітет. Не відкладати там кудись, а просто прийняти рішення, що на наступному комітеті з нього і починати. І йому саме присвятити засідання комітету. Тобто дві альтернативні пропозиції. Одна моя, одна колег. Саме про це йдеться. Будь ласка, пані Ла, вам слово.
Так, добре, дякую за те, що ви надали мені важливість виступити. Але я хочу зазначити, що коли ми були в залі з цим проєктом, то практично всі фракції нас підтримали. І практично всі фракції просили про те, щоб ми його прийняли за основу та в цілому. Завдяки тому, щоб не була така пропозиція винесена в зал, ми його відклали на 14 днів. Тому я вважаю, що потрібно його розглядати як на можна швидше. Чому? Тому що кожен рік 20% дітей приєднуються до цієї програми куріння, а ми повинні їх захищати.
Ми це підтримуємо.
І кожен день, який ми з вами відтерміновуємо, ми практично дозволяємо дітям курити і палити, і дивитися цю рекламу в інтернеті. Особливо в той час...
Наші правки якраз в цьому контексті, щоб цього не допустити.
Пане Володимире, давайте авторка закінчить.
Добре, я можна закінчу. Да? Я хочу сказати, що окрім того, що ми зараз знаходимося в пандемії, наші діти фактично не знаходяться в школах, вони знаходяться у нас в інтернетах, і вони кожен час бачать ці айкоси і ці закликання до куріння. І якщо ви вважаєте комітетом, що ми не потрібно розглядати це питання, у нас є якісь остріші питання, я не буду наполягати, але це на кожну совість кожної людини, яка знаходиться зараз в комітеті.
Пані Алла, ви нас не дуже добре зрозуміли, ми за те, щоб почати розгляд цього питання, я хочу вам ще раз, пане Олександр, не відволікайте пані Еллу, будь ласка. Пані Елла, я ж сказав, що моя пропозиція полягає в тому, щоб зайти в це питання, не відкладати, а зайти в нього. Є альтернативна пропозиція перенести на наступний комітет, тому що не всі члени комітету, а це їх право, ознайомились з всіма правками. Ось в чому проблема. В четвер закінчилися терміни подачі правок.
Можна я ще займу хвилиночку вашу?
Пані Алла, будь ласка, дайте я закінчу. Хто б що не обіцяв нам тоді під час першого читання, правок більше за 200. Тому ну, насправді там ну, є про що ну, поговорити. Так, звичайно. Тому, я ж кажу, пропозицій немає таких, щоб відкласти кудись на невизначений термін. Пропозиції рівно дві. Або зайти сьогодні в розгляд вашого законопроекту, розуміючи, що на 300 правок у нас сьогодні часу не вистачить. Тобто ми зайдемо сьогодні і будемо продовжувати на наступному комітеті. Інша пропозиція – це пропозиція почати з нього і присвятити, скільки часу буде треба, наступне засідання комітету, можливо, тільки цьому одному закону, щоб пройти всі правки. Ось і все. Не йдеться про перенесення якесь.
І далі комітет нехай визначається, якщо вони проти. Да? Я хочу сказати тільки одне, що у нас одна стаття, 22-га. Не 2, не 5, не 10 і не 20. Ми нашим комітетам заходили в банківські закони, в яких було 5 тисяч правок, і ми їх розглядали гораздо швидше, ніж ви розглядаєте одну статтю, до якої правки фактично одні і те ж. Тому я вважаю, що треба зараз взяти і закінчити з цією темою раз і назавжди. І зробити для країни, для нашої, як можна краще. Особливо для наших дітей і підлітків, які не захищені. Дякую.
Дякую, пані. Павло Миколаївич, будь ласка, потім пан Гео.
Да, доброго дня всім. Хочу підтримати голову комітету і свою колегу Еллу Репіну. Ми всі бачили, як цей закон постійно виносили в порядок денний, а потім до нього не доходили, потім він зникав з порядку денного. Комусь це невигідно, а в першу чергу невигідно розглядати цей законопроект, невигідно нашим дітям, да, які дивляться цю рекламу. Щоб нам вигідно, щоб ми його все ж таки розглянули і підтримую пропозицію голови комітету. На жаль, підкомітет ми не встигли провести, але ми можемо згідно з регламентом проводити засідання без підкомітету, а на комітеті розглянути. Я вважаю, що це таке чутливе питання, яке викликало такі спори і йде законодавчий спам зараз, і ці правки дійсно один одну дублюють. Хтось дуже не хоче, щоб цей закон був прийнятий. Тому давайте ми разом все розглянемо, зайдемо в питання, як пропонує пан голову комітету, і нарешті випустимо його на розгляд залу. Дякую.
Пан Геоліраш.
Пане голово, можна теж потім слово?
Ну, по-перше, мені здається так, що табір розділився на дві частини. Ті, хто просить перенести, вони погані, а ті, хто готовий розглядати питання, вони гарні.
Аж ніяк.
Ми з правками не ознайомилися. Тому я вважаю за доцільним на наступному комітеті розглянути це питання. Ніхто не ставить під сумнів важливість цього законопроекту. Я вважаю, що абсолютно будь-яку рекламу з табачними виробами, з сигаретами, айкосами, тим паче, треба напроч заборонити. Але щоб було правильно, щоб всі ознайомилися з цими правками, доцільніше буде це зробити в наступному комітеті.
Дякую. Микола Леонідович Княжицький, будь ласка, пан Микола.
Дякую. Шановні колеги, я хочу підтримати те, що говорив Гео і інші мої колеги. Ну ми ж хочемо, ну вибачте, фахово працювати. Давайте проголосуємо незнайомий текст за все хороше проти всього поганого. А може там написано все погане проти всього хорошого. Просто під комітету не було. Я вдячний колезі Сушку, що він проаналізував сам цей законопроект, він це дійсно зробив. Але під комітету засідання не було. Правки ми отримали вчора. Таку кількість правок, ну просто нам хочеться прочитати і в принципі зробити хороший закон. І станеться. А так ми будемо в дурній ситуації. Не знаю про що.
Там пані Юлія Клименко хотіла щось додати. Пане Володимире В'ятрович, ви принципово щось, пане Володимире?
Дуже коротко.
Давайте.
Дуже коротко. Шановні колеги, всі мої правки якраз були спрямовані на те, щоб обмежити рекламу тютюну, обмежити вплив тютюну і будь-яких цих тютюновмісних апаратів на молодь і так далі, але в більшості з них я отримав в таблиці враховано редакційно і немає редакції. Я не розумію, що враховано, що не враховано. Це єдина мотивація, чому я прошу, щоб ми перенесли, щоб я міг побачити, що саме враховано, і відповідно розуміти, наскільки мені наполягати на своїх правках.
Дякую, пане Володимир. Пані Юлія Клименко.
Дякую, пане голово і колеги. Я, власне кажучи, просто хотіла відпроститися, тому що в мене важливий комітет. У нас сьогодні приходить новий міністр майбутній, можливо, пан Кубраков. І мені треба там бути як першому заступнику. Тому я просто хотіла, мій там маленький законопроект 5330. Чи можу я вам сказати два слова і піти? А ви далі будете вирішувати, як ви вважаєте за потрібне.
Ми зараз не можемо це зробити. Єдине, що ми можемо, це або я, або пані Тетяна Рябуха. Ми вам можемо написати, коли ми підійдемо до цього питання. Можливо,
добре,
ви тоді приєднаєтесь.
Напишіть тоді, добре. Я зможу, я підключусь. Так, якщо ні, так. То ви, будь ласка.
Домовились.
Так, я зараз напишу в загальний чат з приводу цього часу. Цей законопроект.
Дякую, пане Юрію, дякую. А колеги, оскільки така була дискусія навколо закону 4212, я думаю, що я не порушу регламент. Якщо я поставлю просто в порядку надходження дві пропозиції, все ж таки перша сьогодні зайти в розгляд закону 4212, друга перенести закон 4212 на наступний комітет.
Значить, ставлю... Можна ще слово?
Пане Мар'яне, так, це пан Мар'ян Заблоцький, один з авторів поправок. Пане Мар'яне, у нас, насправді, ми зараз будемо голосувати два варіанти. Перший, ми заходимо в розгляд цього питання сьогодні в кінці, якщо взагалі встигнемо. Все одне, ми всі поправки точно сьогодні не пройдемо, то буде можливість у вас все почитати, підготуватися до наступного комітету, який буде основний для цього питання. Друга пропозиція – це… пане Майян, дайте ж я вас проінформую. Друга пропозиція – це перенести це питання на наступний комітет і з нього саме і почати. Тобто поставити його першим і головним. Пане Мар'яне, будь ласка, ваша репліка.
Так, дякую. Просто якщо дозволите, перше, я хотів би дуже попросити скинути таблицю з правками, тому що я ще досі немає, я її не можу ніде отримати. Фізично, я її фізично бачу. А друге, можливо, це вас примирить. Дивіться, є закон про комітети Верховної Ради, де чітко встановлений порядок розгляду законів. Прикінцеве положення, пункт 4, підпункт 3. Порядок денний засідання комітету, що проводиться в режимі відеоконференції та заплановані для нього розгляду на такому засіданні проекти актів, надсилається членом відповідного комітету секретаріатом невідкладно, але не пізніше, як за 24 години до початку засідання. Ми вже 15 хвилин засідання, проекту акту ще досі немає. Це буде пряме порушення закону, навіть якщо ви просто почнете розглядати. Я нічого не маю проти закону, сам за нього голосував. Просто звертаю увагу, що це буде порушенням закону.
Ні, пане Мар'яне, ми тут з вами не погоджуємось. Ми, хоч як важко не було, ми вклалися в встановлені законом терміни. Так що це зауваження не приймається. Колеги, значить, ми все обговорили по вже 10 разів. Пане Олександр, Олександр Сергійович, будь ласка, не відволікайте авторку законопроекту. Я бачу, що... Отже, колеги, дві пропозиції. Значить, в порядку надходження ставлю пропозицію мою, щоб сьогодні, якщо ми встигаємо зайти в розгляд цього питання, хто за те, щоб підтримати цю пропозицію, хто за?
Бобляк підтримує.
Дякую, пане Андрію. Проти? Я думаю, що проти немає. Хто утримався? Бачу. Рішення прийнято. Тому, колеги, тепер я прошу підтримати запропонований порядок денний з тими змінами, про які ми...
Якщо пропонується поміняти порядок розгляду, звіт міністрів заслухати першими питаннями, то я просив би, поки є міністр культури та інформаційної політики, щоб 8-9 питання швидко розглянути після його звіту, щоб є там деякі питання.
Тільки швидко, Павло Миколаївич.
Да,
добре.
Дякую.
Отже, колеги, хто за запропонований порядок денний з такими змінами? Питання 6 стає першим, питання 3 стає 8-м, фактично останнім. І між звітами міністра культури та інформаційної політики та міністерки з питань соціальної політики, ми розглянемо питання 8 та 9. Так? Хто за те, щоб підтримати такий порядок денний? Будь ласка, хто за? Хто проти?
Бобляк за теж.
Дякую, пане Андрію. Хто утримався? Пан Гео. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Колеги, пропоную з вашого дозволу такий регламент розгляду питання про звіт про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету міністрів України. По 10 хвилин виступи міністрів і значить, по 20 хвилин максимум, колеги, питання-відповіді. Приймається таке? Дякую. Тоді я буду з вашого дозволу слідкувати за виконанням цього регламенту. Починаємо з... Ну, 20 хвилин питання і відповіді. Ну, обговорення. Ну, і обговорення. Так. Ну, тому я знаю, що є критики... Ні, на комітет. Ні, пане Олександре, у нас демократія. Буду просити визначатися і голосувати.
І на кожному
міністерстві 20 хвилин обговорення. Так. Отже, колеги, тоді з вашого дозволу, значить, розпочнемо з Міністерства культури та інформаційної політики. Слово має міністр культури та інформаційної політики України пан Олександр Ткаченко. Будь ласка, пане Олександре, вам слово.
Ми підготували презентацію, якщо можна її вивести. Я коротко хотів би, поки її відкривають, нагадати, з якими сферами, над якими, в яких сферах працює міністерство. Це спадщина, мистецтво, мистецька освіта, історична пам'ять, етнополітика, інформполітика, туризм, кінематограф. Це питання, пов'язані з медіа, це видавнича справа, бібліотеки, це регіональна політика в вигляді культурних послуг по регіонах, Український культурний фонд, креативні індустрії. Коло достатньо велике, і в цьому плані важливо, якщо можна, наступний слайд, контекст, в якому нам довелося працювати минулого року. Це контекст карантинних обмежень, які в першу чергу позначилися саме на нашій сфері, тому що це сфера контактів, і 50% обмежень на вхід і повне закриття – це було лише під час помаранчевої зони. Коли було червоні, все було зачинено. Якщо можна, другий слайд. І це, безсумнівно, далося взнаки на стані справ в цій сфері, хоча ми намагалися зробити все для того, щоб збитки були якомога меншими і розпільно з вами напрацювали варіанти допомоги. Стосовно забезпечення національної єдності, гарантування та дотримання прав національних меншин, у нас ми знаходимося в постійному діалозі з меншинами, започаткували експертну раду, запустили проект бібліотеки Софії Київській, це фактично міжкультурне порозуміння в сфері релігії. Так само започаткували двосторонні комісії з національних меншин, достатньо непрості. І почалася робота щодо закону про національні меншини, яка йде у ваших колег в іншому комітеті. Я би хотів звернути вашу увагу, яким чином можна було б долучитися до цього закону, тому що це зобов'язання Венеціанської комісії. І було б непогано, якби наш комітет теж долучався до цієї історії. Так само розробили методологію соціологічних досліджень в сфері оцінки рівня ідентичності. Запропонували подання до Кабінету міністрів плану заходів за подальшу інтеграцію ромської національної меншини в українське суспільство. Питання забезпечення економічної самодостатності. Мова йде тут не тільки про підтримку конкретних стипендіатів, мова йде про також концепцію фінансування системи забезпечення населення культурними послугами. Є затверджений план реалізації цієї концепції, почали затверджуватися закони в цій сфері. Сфера чекає цих законів прийняття, тому що це дозволить затвердити мінімальні стандарти використання культурних послуг. Дуже непогано себе зарекомендувала Академія культурного лідера, це 45 команд, десятки людей з регіонів, які брали в ній участь. Культурні послуги. Проведено соціологічне дослідження щодо можливостей і шляхів покращення якості доступу культурних послуг створено географічну мапу існуючих мереж закладів культури, ми краще розуміємо, що там відбувається. І знов-таки повертаюся до затвердження мінімальних стандартів і реалізація проєкту Центру культурних послуг наразі опрацьовується в семи областях. Ми дуже чекаємо на фіналізацію законів і прийняття в порядку плану використання коштів, який дозволить ті гроші, які хоча в спецфонді існують на цей рік, почати використовувати. В регіонах, наскільки вам всім прекрасно відомо, цих рішень дуже чекають. Збереження і захист культурної спадщини – один з краєугольних елементів фокусу діяльності міністерства. Затверджено порядок відбору проєктів з реставрації. Власне, позавчора перший список було затверджено експертами 109 об'єктів. Хотів би підкреслити, що це об'єкти державної власності. А ті об'єкти, які комунальної власності, їх не менше, ніж у державної, а може навіть більше, будуть затверджені після того, як бюджетний комітет схвалить рішення стосовно порядку використання коштів, щоб міністерство могло надавати субвенції в регіони. Головне, що ми відчули по цій достатньо амбітній програмі, вона має дуже позитивний відгук в регіонах, у спільноти, і я дуже сподіваюся на нашу спільну роботу в цьому плані. Включено 8 елементів нематеріальної спадщини в перелік. Як ви знаєте, ми працюємо над включенням до ЮНЕСКО кількох об'єктів як матеріальної, так і нематеріальної спадщини. До Державного реєстру минулого року внесено 5170 пам'яток, які взяті на культурний облік, а також 170 пам'яток культурної спадщини, розташованих на тимчасово окупованих територіях Криму та Севастополя. Погоджено 23 історико-архітектурні плани, процес в цьому сенсі зрушився, багато з вас знає, наскільки це важливо для збереження культурної спадщини в регіонах, і нарешті всунувся процес, нова інформація з Києва, нам подано історико-архітектурний план, сподіваємося, що і тут зможемо його затвердити. 2.1 пункт, да. Збереження захисту популяризації культурної спадщини. Удосконалили механізм взаємодії між різними органами влади з питань переміщення через державний кордон, посилено відповідальність за вивезення культурних цінностей, врегульовано питання щодо віднесення свідоцтва про вивезення, тимчасового вивезення культурних цінностей і розширене питання міжнародного співробітництва у питаннях запобігання незаконному вивезенню та ввезенню рухомих культурних цінностей і повернення рухомих культурних цінностей. Цього року ми напрацьовуємо цікаву програму з приводу повернення тих цінностей, які були незаконно вивезені з території України. Збереження популяризації культурної спадщини, повернуто картину українського художника Паніна, твір «Закохана робота» відомого французького художника також повернуто до музею Ханенків. Це якраз про ту програму, яку ми напрацьовуємо, яким чином можна було б посилити повернення тисяч екземплярів, вивезених під час Другої світової, звідси культурних цінностей. Спільно з Українським інститутом національної пам'яті вперше відновлено прямі офіційні контакти з Польщею, підтримано дослідницьку експедицію на Луганщину. Розпочато серію заходів переосмислення спадщини комуністичного тоталітаризму. Розроблено і запущено дуже цікавий проєкт геоінформаційну систему віртуальної некрополь української еміграції. Так само розпочалися проєкти промоції просвітницькі ролики з деміфологізації історії, подолання фальсифікації історії з боку РФ. Створено цикл роликів, присвячених пам'яті жінок-військових. До 75-річчя перемоги реалізовано інформаційну кампанію, відповідно, охоплена достатньо велика. Матеріали присвячені деміфологізації, також подій Другої світової. Опрацьовано законодавчі зміни до Земельного кодексу. Це важливо з точки зору заборони здійснювати забудову в межах визначених історичних ареалів і пунктів, занесених до списку історичних населених місць. Індикатори станом на звітну дату. Розроблені проекти актів Кабміну про відновлення діяльності Держінспекції культурної спадщини та Державної служби охорони. Власне, це наше завдання на цей рік – запустити ці і службу, і інспекцію, тому що за логікою децентралізації власне самої роботи міністерства, багато з функцій, якими займалося опікувалося міністерство, переходить до відповідних служб і інспекцій. Так само, як і до Держмистецтв, ми розпочали програму передачі кількох бюджетних програм. Розроблено процедуру видачі свідоцтва та вивезення культурних цінностей з території України і впроваджено перший етап цілеспрямованої державної політики в сфері нерухомої спадщини для того, щоб можна було посилити спроможності органів охорони культурної спадщини. План на 2021 рік. В сфері культурної спадщини хотів би звернутися до вас з проханням найближчим часом розпочати розгляд питання закону про заборону хаотичної забудови в історичних ареалах. Відповідно, ми хотіли б інтегрувати відповідні відомості до Державного земельного кадастру. Це софтове рішення, яким чином після прийняття, наприклад, цього закону всі забудовники могли б бачити в тих з містах, де затверджені історико-архітектурні опорні плани, що можна будувати, що ні. Ми зменшуємо кількість дозволів, які видаються, і переходимо до європейської системи, коли без суб'єктивного фактору можна було б працювати не тільки над збереженням культурної спадщини, але б не заважати і не створювати штучні перепони для забудовників, коректних забудовників. Що хотіло ще додати? В 2021 році передбачається розробка проєкту про внесення змін до деяких законів щодо функціонального електронного інформаційного ресурсу об'єктів культурної спадщини. Власне, ми пілотний проєкт вже почали робити в кількох областях. Так само проєкт закону про вдосконалення механізмів регулювання переміщення та повернення культурних цінностей, закон, про який ми тут в комітеті давно говорили. Розроблення подання Кабміну проєкту постанови про внесення та порядку визначення режимів використання історичних ореолів і подання проєкту акта щодо затвердження вимог щодо розміщення реклами в буферних зонах. Є у нас окремі дати, які ми вже цього року пройшли. Це 35-річчя Чорнобильської трагедії. Був великий проєкт на ВДНГ, до якого ми долучалися. Попереду у нас Бабин Яр, тут ми активно співпрацюємо і з істориками, які працювали над концепцією Бабиного Яру, так само, як і з фондом меморіалу. Мистецтво і креативні індустрії. Проведено міжнародний форум «Креативна Україна», незважаючи на пандемію, він відбувався в онлайні достатньо успішно. Розпочалася робота над оцифруванням нотної спадщини українських композиторів, затверджено програму культурного співробітництва з Італією. Культурно-інформаційний україномовний простір в кінематографі і розвиток кінематографу. Було чимало постанов в наших театрах. Три українські кінопроекти отримали підтримку для виробництва від фонду «Єврімаш» вперше в історії. Верховна Рада ратифікувала, власне, угоду про спільне виробництво з Канадою, і вже є певні напрацювання наших продюсерів в цьому напрямку. Створено можливості для іноземних суб'єктів звертатися до Держкіно з метою відшкодування частини кваліфікованих витрат, так звані рібейти. Найближчим часом буде опрацьовано перші приклади такої роботи. Зйомки, як ви знаєте, в Україні не були заборонені під час пандемії. Держкіно підтримало 67 заходів в сфері кінематографії. Це різні кінофестивалі, ринки. Надало підтримку для 95 національних фільмів. В рамках УКФ підтримано 102 суб'єкти кінематографії на 100 мільйонів і надано підтримку для 32 патріотичних серіалів. Хотів би підкреслити україномовних українських серіалів. Так само в сфері кінематографу, в сфері державної мовної політики утворено інституцію, відповідно секретаріат уповноваженої захисту державної мови. І затверджено план заходів з реалізації першого етапу стратегії популяризації української мови до 30-го року. Хотів би сказати, повідомити, що сьогодні на уряді цю стратегію, власне, затверджено. На 6 років план заходів стосовно популяризації української мови.
Який бюджет?
Це план, це стратегія, там передбачені кроки. А план заходів? Ні, ну. Стратегії передбачені заходи, а під них ми будемо затверджувати бюджети. На деякі цих проєктів кошти передбачені, на деякі вони і не потрібні. Україномовний культурно-інформаційний простір, розвиток кінематографу, премії ми присуджували активно. Так само стосовно мистецької освіти, для менеджменту культури сприяння розвитку мистецької освіти затверджено положення про мистецький ліцей, затверджено концепцію інклюзивної мистецької освіти і реалізовано перший етап пілотного проєкту «Освіта без обмежень». І реалізовано другий етап пілотного проєкту для дітей з особливими освітніми проблемами в 17 мистецьких школах. Проведені відповідні освітні модулі, аудит фізичної доступності, розроблено та видано посібник мистецької школи «Доступне освітнє середовище». Для стимулювання розвитку креативних індустрій визначено термін «бюджетний грант», для того, щоб можна було усунути попередньо нерегульовані щодо сплати податків з грантів, як ви знаєте, яка існувала. Розширено можливості стосовно застосування грантів в книговидавничій справі. Видано, як ви знаєте, 850 грантів інституційної підтримки на суму 520 мільйонів, а УІК видав 94 гранти на суму 81 мільйон. Це якраз саме ті гранти, які направлені на подолання викликів, пов'язаних з пандемією. Цього року ми розпочали роботу в продовження цієї, так мовити, цього тренду, роботу над запровадженням сертифікатів для сфери культури і креативних індустрій. Мова йде про сертифікати, дозволять як і попит підтримувати, так і споживання. Український культурний фонд реалізовано багато проєктів, 355, є стипендії, створено також грантова програма «Культура», з іншими колегами запущено бізнес-калче «Хаб». І в Українському інституті книги видано іншими мовами 53 книжки в 45 видавництвах. Проведено програму літературних зустрічей, видано 1162 назв книжок загальним накладом понад 2,5 мільйони примірників і передано 381 тисячу майже книг від 79 видавців до 606 публічних бібліотек. Індикатори на звітну дату. Частка зайнятих осіб в креативних індустріях складає майже 4%. Україна посідає 44-те місце в секції «Креативний output» рейтинги Global Innovation Index. Забезпечено організацію представлення України на різних онлайн-виставках і міжнародних фестивалях. Про «Єврімаш» я вже казав. Протягом зазначеної дати було скасовано або істотно обмежено доступ до більшості масових заходів. Тим не менше, проекти знімалися. Сподіваюся, що зараз вони почнуть відвідуватися глядачами. Тому переглянуло не так багато людей, трошки менше півмільйона. В 2021 році ми збираємось подати законопроект щодо схвалення гуманітарної стратегії, так само концепцію державно-цільової національно-культурної програми забезпечення. Власне, вона вже схвалена. Інтегровані плани ви можете подивитися, тому що часу небагато. І головне, що можу сказати, що тут є як стратегічні плани стосовно програм діяльності, так і конкретні плани у вигляді створення, наприклад, будинку музики і спільна з вами робота щодо багатьох законів, в тому числі і з приводу бібліотеки, створення української цифрової бібліотеки, туризм, галузь, яка, напевно, найбільше постраждала під час пандемії, 70-90 скорочення туристичної мобільності. З іншого боку, це дало можливість стартувати програму, яку ви всі вже знаєте, «Мандруй Україною». Цього року вперше запрацював ДАРТ повною мірою, тому що є бюджет і розроблені програми як промоції, так і створення реєстру туристичних і агенцій, і розпочато роботу щодо категоризації готелів. Ми всі працюємо стосовно того, щоб підвищити добросовісну конкуренцію на ринку туристичних послуг. І створено робочу групу кризового управління в умовах карантину. будуть проведені соціологічні опитування цього року стосовно того, як функціонує в нас власне туристична галузь, тому що адекватних індикаторів того, скільки людей куди їздить, не існує. Розпочата робота з приводу туристичних маршрутів. І так само в сфері туризму ми внесли поправки до програми 579 стосовно того, щоб долучити не тільки туризм, але й креативні індустрії, сферу культури до цієї програми. Тут також зазначено багато речей, які ми хочемо зробити в 2021 році в сфері туризму, в галузі інформаційної безпеки, інформаційної політики. Організовано проведено консультації з органами з метою впровадження політики урядових комунікацій One Voice, розроблено стратегію інформаційної безпеки України, яка зараз знаходиться на опрацюванні в уряді, найближчим часом буде винесена на уряд. Заходи проведені з питань з патріотичного виховання мовлення молоді, багато речей пов'язані з відео відповідних днів, інформаційна продукція бренду Ukraine Now вели роботу і роботу з Радою Європи і захисту журналістів. Забезпечили видання газети ЗСУ «Донбас Інформ», так само і інші проекти, які пов'язані з підтримкою ЗСУ, і проведено соціальну кампанію «Крим – це Україна». Зроблено чат «Читай More», запущено чат, вірніше, портал вже цього року стосовно безкоштовної промоції долучення людей до вивчення української мови. Працює Кримський дім для вивчення кримсько-татарської мови і культури. Є відповідні посібники, проєкт реалізовано про наш Донбас, і захід спільний проведений Донбас медіафорум. У 2021 році це популяризація бренду Ukraine Now, створення онлайн-музею. Ми запустили Центр з протидії дезінформації та стратегічних комунікацій, можливо, ви чули вже цього року. Він розпочав свою роботу на базі Укрінформ. Коротко, можливо, вліз десь.
Дякую, Олександр Владиславович. Колеги, переходимо до обговорення. Хто перший? Павло Миколаївич Шушко, потім пані Єлизавета Богуцька. Потім Ірина Мирослава, всі. Ну, давайте, Павло Миколаївич, колеги, давайте так.
Олександр Владиславович, дякую вам за детальний звіт. Радий, що ви присутні на комітеті. Накопилося багато питань, хотілося б почути на них відповіді, і саме від вас, як від міністра. В першу чергу, мої запитання будуть стосуватися кіноіндустрії, якою я опікуюся, як голова підкомітету кіно. Не почув в цій доповіді щодо кіноспадщини, що стосується збереження кіноплівок та майна ДП «Укркінохроніка» та «Національна кінематика України». Цими питаннями опікується наш комітет. Було чимало проведених зустрічей, нарад, в тому числі за участю представників міністерства. Проінформуйте, будь ласка, нас, який стан ДП «Укркінохроніка», який проводив аудит всіх плівок, які знаходяться на території кінохроніки. Аудит почався ще з 1 червня 2020 року і постійно продовжувався. Чи закінчився вже аудит? Якщо так, які результати і який стан зараз справ по ДП «Кінематика» та «Кінохроніка»?
Почну не з плівок. По-перше, ми вирішили питання з приводу будинку, який там знаходився в гуртожитку, тобто ми відокремили, і зараз виносимо на сесію Київради питання стосовно того, щоб ми могли отримати у власність як ДП «Кінохроніка» землю без цієї поправочки, що там можуть забудовуватися для будинки житлові. В національній кінематиці проведено аудит, в принципі ситуація там більш зрозуміла. І на сьогоднішній момент, якщо поправте мені, Ярослав Володимирович, питання з цими 3-4 гектарами, що там з ними на сьогоднішній момент?
Наразі питання розглядається в правоохоронних органах в рамках відповідних кримінальних проваджень. Міністерством відслідковується це все діло. Більше того, міністр особисто звернувся з клопотанням і до міністра внутрішніх справ, і до Генеральної прокуратури. Слідкувати за дотриманням законодавства і, саме головне, не зволікати з прийняттям відповідних рішень. Що плівки в «Укркінохроніки»?
Ні, питання було, що з плівками.
З плівками. Доповідаю щодо плівок. Аудит, про який ви сказали, Павло Миколаївич, завершений. всі плівки перебрані, більше того, відсортовані. І наразі за дорученням міністра ми почали роботу щодо створення на базі в сфері управління Міністерства культури національного архіву кінофотодокументів. Ми маємо домовленості вже з Міністерством юстиції щодо початку роботи, передачі до нас.
Секундочку, це початок роботи.
Да, початок.
Ми тут не згодні з цим питанням передачі від Мін'юсту. Кінофонду.
Ні, там більш комплексне питання. Там питання полягає в тому, яким чином можна було б поєднати роботу в центрі Довженка, яка відбувається з приводу.
А я зараз покажу, як це буде поєднуватися, якщо можна вивести там на екран чи ще ні цю фотографію центру Довженка. Я потім покажу, а потім просто скажу зараз, як це таке може бути, що центр Довженка, вже половина території вже застроєна будівельниками, продають землю, там вид на мільйон, і саме таке цинічне, що може бути, це та будівля центру Довженка, яка залишилася, вона всередині має кінотеатр, і це ще принадлежить МКІПу, але вже вивіска висить, що продаємо квартири зі своїм власним кінотеатром і перехід, навіть прибудований перехід від цього застройки до вже центру Довженко. То як таке може бути взагалі? Можете пояснити? Стартап?
Я не відповідаю, Павло Миколайович, за рекламні матеріали забудовників. Мова не йде про відчуження майна на цій території. Мова йде про те, що на цій території центру Довженка є два, так мовити, моменти. Один момент пов'язаний з будівлею, про яку ви знаєте, яка знаходиться поруч, яка розвалюється там, де центр Довженка здавав в оренду. І там стоїть питання, що, власне, з нею робити. Тобто ремонтувати, не ремонтувати, що можна було б там діяти. Так само, як і стосовно переходу, про який ви кажете. Тому що, дійсно, забудовники зверталися з пропозицією добудувати цей об'єкт, але мова не йде про використання ні території власне центру, ні про використання майна чи будівлі центру.
На екран вивели, бачите, він перехід прибудований. Кінотеатр в будинку і від цієї забудови прямо в центр Довженка вже перехід.
Ні, це ерунда, це не перехід.
А що це?
Я не знаю, що це.
Добре, колеги, у нас ще багато у колег запитань, Павло Миколаївич. Ясно. Так, будь ласка, пані Богуська.
Олександр Владиславович, велика подяка вам за звіт. І хочу сказати, що вже спостерігається наочно, що відбувається велика реставрація біля Олеського замку, де є монастир Капуцинів. Там вже є велика вивіска, велика реставрація, але хотілося б, щоб...
Ліза, там не тільки вивіска, там вже
відремонтовано. Там іде, так. Там іде реставрація саме, і дійсно там ці, хто люди постійно перебувають, чи там в латках торгують, чи хто, вони спостерігають, що це відбувається, з великою подякою про це говорять. Хотілося б, щоб оці об'єкти, які вами були причислені в списку, які підпадають під велику реставрацію, щоб хоча б у більшій кількості в них були ці вивіски, що йде велика реставрація, тому що коли люди знаходяться на цьому об'єкті і цього не бачать, окрім того, що вони сокрушаються про те, що це дійсно така перлина нашої української спадщини, і нічого не відбувається, щоб вони хоча б бачили, що цей об'єкт ще внесений до цього переліку, де обов'язково це відбудеться.
Дякую за зауваження.
Ні, це на одному.
Пане Олександре, я хочу пояснити. Ми вивіски це зробимо тільки на тих об'єктах, де реально відбувається ремонт, вірніше реставрація. Наразі, за сьогоднішній момент, пару десятків цих об'єктів вже мають так звану проектно-кошторисну документацію, затверджено порядок використання коштів, і ми маємо можливість цими днями вже розпочати не тільки вивіски розвішувати по набагато більшій кількості об'єктів, ніж ті три, які на сьогоднішній момент реставруються, але й розпочати безпосередньо роботи, що дуже важливо.
Ірина Мирославовна, будь ласка.
пане міністре. Я вам хочу подякувати не за звіт, а за роботу. І наголосити на тому, що, власне, робота міністерства істотно відрізняється від того, що ми бачили раніше. Найголовніше – зміщення акценту на питання культури. Культура перестала, на моє переконання глибоке, вона перестала бути периферійною, а вона опинилася в центрі суспільного обговорення, і результати цієї роботи є. Тому дякую вам за це.
Дякую, але, пані Ірино, я ще до вас прийду з планами на наступний рік.
Так, от якраз
буде підтримка.
Так, от якраз про плани я хотіла б у вас запитати.
Ні, до вас, до у вас. Мене... До вас, до всіх.
Щодо планів, якраз є питання. Скажіть, будь ласка, перше, що конкретно планується з відзначення 80-ліття Бабиного Яру і якою мірою це корелює із державною політикою пам'яті? Концептуальні. Друге питання, яке стосується писанки. Ви знаєте, що ми розглядали це питання ще на комітеті. Чи буде вона включена до переліку об'єктів нематеріальної спадщини і коли? Наступне питання, яке у мене стоїть, яка доля УКФ? Чи все-таки буде збережена інституційна пам'ять? І чи зможемо ми на одному з найближчих комітетів послухати про роботу Українського культурного фонду? Це третє. Четверте питання. В одному з інтерв'ю ви говорили про штрафи чиновникам щодо невикористання української мови. Чи будете ви долучати комітет до цієї роботи? Тому що я готова долучитися і вважаю, що це дуже слушна думка. Так, українська мова має бути державною. І останнє питання – діяльність Українського інституту книги. Що зробити для того, щоб популяризація української книги, українського письменництва за кордоном була більш масштабною? І на ваше переконання, скільки треба коштів на програми з підтримки українського перекладацтва? Дякую.
Пані Ірино, хочу анонсувати, ми зараз ведемо роботу над бюджетною пропозицією на наступний рік. Вона дуже амбітна. І вона амбітна по всіх напрямках, не тільки з приводу книги, і з приводу підтримки реставрації, але й з приводу багатьох інших проєктів, над якими опікується і комітет, і міністерство. Тобто ми думаємо, що потрібно робити новий серйозний крок вперед. Так, нам дещо спільними зусиллями вдалося з приводу підняття ваги культури, але цього замало. Стосовно конкретних питань з приводу писанки, нам потрібно переговорити з естонцями. Ми розпочали розмову, щоб ми почали, щоб не було тут, так мовити, руху супротиву. З приводу Бабиного Яру є державна концепція, як ви знаєте, концепція, яку розробив фонд «Меморіал». Були дискусії, вони переважно, на мій погляд, носили не сутнісний характер, а політичний. Ну, тобто там звинувачення з приводу того, що з того боку є деякі російські, так мовити, партнери цього меморіалу. Коли ми розпочали вивчати це питання по суті, розходжень набагато менше, ніж, умовно кажучи, ярликів, які накидаються. Нам важливо дивитися на те, щоб науковці знайшли якомога більше точок дотику, як ті, які працювали над концепцією, так і ті, які зараз долучилися від меморіалу. Є план заходів, який затверджений оргкомітетом, і, очевидно, він буде відозмінюватися. В оргкомітеті бере велику участь велика кількість людей. Це все прозоро. Стосовно УКФ наглядової ради, для мене так само важлива сталість цієї інституції, тому що вона започаткувала достатньо серйозні зміни в світогляді сприйняття того, як видаються гранти від держави. Це достатньо прозора процедура. Так, були питання стосовно експертів, як і завжди такі питання бувають. Але хотів би нагадати закон, який існує стосовно УКФ. Там є наглядова рада. Власне, наглядова рада і обирає керівника, який нещодавно був обраний. Він знаходиться зараз в процесі затвердження документів, перевірки документів. Ми регулюємо лише стратегічні кроки і допомагаємо фінансово, власне, УКФ. І для мене, як людина, яка відповідає за бюджетне, власне, формування бюджету, використання бюджетних коштів, дуже важливо зберегти, а, прозорість, б, щоб діяльність УКФ була видимою, значимою, і зберегти сталість цієї інституції в подальшому. Це прекрасно усвідомлюю. Щодо штрафів чиновникам, скільки я пам'ятаю, Микита, ми розмовляли стосовно там про поправок до закону.
У нас сьогодні є це питання в порядку денному, питання взагалі про іспити, бо починати треба з іспитів, потім вже приходити до штрафів, там не все гаразд, я сподіваюся, що ми сьогодні встигнемо це питання розглянути, і ми так говорили про наближення, навпаки, наближення терміну, коли будуть вже штрафами каратися чиновники за незнання української мови, але поки ми не вирішимо, Олександр Сергійович, ну ви знаєте мою позицію, з розстрілами. Я вважаю, що радикально треба всі питання вирішувати радикально.
Корейський лідер розстріляв.
Значить, тому
світу.
Тому так, ми точно це розглянемо, Ірина Мирославівна, але коли ми вирішимо точно питання з тим, що ми почнемо атестацію на вході, так.
Да.
Так, тоді зараз, одну хвилиночку, Павло Миколаївич, давайте в порядку отримання пропозицій. Дмитро Нальотов, потім Гео Лерас, там колеги з Європейської солідарності. Я бачу, колеги, всім дам слово.
Олександр Владиславович, у мене декілька запитань стосовно галузі туризму. Ми всі розуміємо, як постраждала галузь під час пандемії. У мене немає багато запитань по 2020 року. Бо розумію, що весь бюджет у нас був переданий на пандемію, і ті заходи, які вдалося зробити, вони були в чомусь промоційні і, ну, на мою думку, досить гарно відбулися. В мене запитання щодо 2021 року. Три запитання. Перше запитання. На днях стало відомо, що в міністерстві розформований директорат з туризму. І в мене запитання, як саме буде відбуватися сьогодні формування державної політики, формування політики міністерства, і хто саме буде займатися цим питанням. Друге питання. Сьогодні на цей рік, на 21-й, виділено 100 мільйонів гривень на розкриття туристичного потенціалу, але сьогодні 19 травня, і міністерством досі не підписаний план заходів для Державного агентства розвитку туризму. Пройшло вже майже півроку, і я вважаю, що потрібно вже перейти до питання реалізації цієї програми. І третє запитання, чи працює наразі група із створення цільової програми стосовно туризму, хто в складі цієї групи і чому не долучають представників Комітету гуманітарної політики щодо створення цільової програми по туризму. Три питання. На розкриття туристичного потенціалу, на соціологію, важливу таку для галузі, повністю згоден, на створення порталу і реєстрів.
Оскільки план заходів, який передбачався, він вперше затверджується, в принципі, потрібно було як і Мінфіну, так і нам всередині міністерства відпрацювати коректність використання цих коштів. Тому що ви прекрасно розумієте, що будь-які заходи, наприклад, соціологія, чи промоція, чи там відеоролики, розміщення за кордоном, вони будуть викликати підвищений інтерес публіки стосовно характеру їх використання. Він знаходиться на виході, цей план заходів. Ми цього тижня лише тричі розмовляли з приводу його затвердження. Я думаю, що якщо не сьогодні, то завтра він буде підписаний і засланий. Але я прошу, щоб ви зрозуміли, що ми достатньо відповідально відносимось до того, щоб коректно використовувати державні кошти вперше на ці програми. Стосовно директорату, створено спільний директорат. Це директорат і туризму, і креативних індустрій, тому що у нас з'явився новий напрямок, яким опікується міністерство. Це 34 галузі креативних індустрій. І сьогодні, до речі, було на уряді затверджено раду при Кабміні з приводу креативних індустрій, куди, до речі, туризм певною мірою теж входить. Стосовно... Я ще не скажу.
Єва Багратович. Уж точно ні.
А стосовно групи для цільової програми, чесно кажучи, я дізнаюсь, скажу.
100 мільйонів отримано?
Юрій,
все,
все, все, все,
дам. Ну, не освоюю. Пан Колокнерівський, треба буде відпочитися, він просить. Єва покажу.
Ні, щоб ми утвердили наконец план заходів.
Знаєте, як історія, в кожному жарті є доля правди. Так, по-перше, я хотів би звернутися до голови комітету, направити колективний лист до КМДА та правоохоронних органів стосовно питання, яке підняв пан Сушко, щоб дізнатися, що це за новобудова, яка йдеться, соприкасається з кінотеатром. Тому прошу голову комітету підтримати цю ідею, направити колективне звернення до Київської міської державної адміністрації, бо наскільки... Чудово. І ми дізнаємося, наскільки там це все законно робиться чи ні. Друге питання до пана міністра. Ви торкнулися теми забудови Києва. Для мене це питання досить болюче. Стосовно там смотрящих, які систематично забудовують Київ. Ви збираєтесь завдяки комісії, науково-методична рада, розглядати питання там забудови, індивідуальної.